Σήμερα στη σελίδα 1074 είναι η επιστολή του Πέτρου η πρώτη και θα διαβάσουμε από το 17 εδάφιο μέχρι και το 24, μέχρι και το 25, συγγνώμη, είναι το μάθημά μας, αλλά το μάθημά μας κυρίως είναι στο 22. Το 17 το αναλύσαμε, από το 17 το αναλύσαμε στο προηγούμενο μάθημα και το κάναμε λίγο πιο αναλυτικά για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα του πώς θα εξελιχθεί το 22. Αλλά θα το διαβάσουμε έτσι για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε. «Και αν επικαλείστε πατέρα, τον κρίνοντα προσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παρικίας σας, εξεύρονται σε ότι δεν ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου, ως της ή το μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δέν της εσχάτης χερής δια σας, τους πιστεύοντας δια αυτού εις τον Θεό, τον αναστήσαντα αυτών εκ νεκρών και δόντα εις αυτών δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεόν». Τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτό το κομμάτι μας δείχνει πραγματικά πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς σε αυτόν τον κόσμο. Ο καιρός της παρικίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον κατανοήσουμε σαν ένας χρόνος στον οποίο θα κάνουμε πράγματα για τον Θεόν, ειδικά από τότε που τον γνωρίσαμε τον Θεό, θα κάνουμε πράγματα για τον Θεόν. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί αυτό το ρόλο παίζει και η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι να μας υποχρεώσει να είμαστε εδώ, να κάνουμε το σωστό, να μην κάνεις ποτέ λάθος. Δεν είναι η Εκκλησία μια αστυνομία ηθών για να επιβάλλει το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Αλλά η Εκκλησία, αδελφοί, είναι το στερέωμα της αλήθειας, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, που σημαίνει ότι εδώ στην Εκκλησία ακούμε αλήθειες, κατανοούμε τις αλήθειες, καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να τις διαχειριστούμε και να τις βάλουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί οι αλήθειες του Χριστού είναι αυτές που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τα επόμενα βήματα, ώστε να περπατήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να είναι και ο Θεός ευχαριστημένος, αλλά και εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι με τη σχέση μας με τον Θεό. Και γι' αυτό λοιπόν ο καιρός της παρικίας σημαίνει ότι όσο μας επιτρέπει ο Θεός. Δεν ξέρουμε πόσο μας επιτρέπει ο Θεός. Μπορεί αύριο να φύγουμε, να φύγω εγώ, να φύγεις εσύ. Δεν ξέρουμε πόσο μας επιτρέπει. Αλλά όσο μας επιτρέπει, ας μπορέσουμε σε αυτόν τον καιρό της παρικίας να διάγουμε με τα φόβου την πορεία μας, το δρόμο μας, το χρόνο μας και να εξαγοραζόμαστε, λέει, τον καιρό. Δηλαδή, έχω χρόνο, έχω καιρό, ας τον εξαγοράζομαι στο θέλημα του Θεού, στο να κάνω πράγματα για τον Θεό. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, αδελφοί, και ο ρόλος ενός χριστιανού από τότε που γνώρισε τον Θεό και επικαλείται τον Θεό Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι ο ρόλος του να περπατήσει σε έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός στους αγαπώντες αυτών. Γιατί πρέπει να κάνουμε καρπό, πρέπει να φέρουμε χειρόβολα, χρειάζεται να φέρουμε έναν καρπό τον οποίον θα τον αποδώσουμε εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό και οι παραβολές ότι έφυγε ο άρχοντας και άφησε πίσω του δούλους να εργάζονται, τους άφησε τα υπάρχοντά του και τους είπε ότι μέχρι να έρθω εργαστείτε. Ο καιρός της παρικίας έχει δουλειά. Δεν είναι κάθομαι και περιμένω πότε θα έρθει ο Χριστός, αλλά κάνω δουλειά ώστε να μπορέσω αυτή τη δουλειά να την αποδώσω κάποια μέρα στον Κύριό μου όταν έρθει, ώστε να πάρω και το μισθό μου. Να μου αποδώσει και το καρπό του κόπου που έκανα εδώ κάτω στη γη. Γιατί, αδελφοί, κακά τα ψέματα, εδώ η γη δεν είναι ένας περίπατος, δεν είναι μια βόλτα, δεν είναι μια εκδρομή, είναι κόπος. Είναι κόπος να κάνεις οικογένεια, κόπος να δουλεύεις, κόπος να έρχεσαι στην εκκλησία, κόπος να κάνεις το θέλημα του Θεού, κόπος. Τώρα τα υπόλοιπα, το να πάω μια εκδρομή, να βγω με τους φίλους μου, να περάσω καλά, δεν είναι η καθημερινότητα. Είναι μία στο τόσο για λίγο για να ξεσκάσω, να έχω κάποια χαρά σωματική στην διαδρομή αυτή της πορείας, να ξεκουραστώ. Αλλά το περισσότερο μέρος, όπως είπε και ο Ιακώβ στον Φαραώ όταν το ρώτησε, πώς ήταν η ζωή σου, λέει, ένας άνθρωπος που έζησε πάνω από 100 χρόνια, του λέει δεν ήταν και τόσο καλή. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν μόχθος και πόνος και κόπος, και αυτό ήταν η αλήθεια, αδελφοί. Γιατί ακόμα και τα παιδιά που είχε και την οικογένεια, έκλαψε, πόνεσε, ταλαιπωρήθηκε, κουράστηκε, πείνασε, αν και είχε χρήματα. Κάποια στιγμή ήρθανε τα πράγματα δύσκολα και λόγω της πείνας αναγκάστηκε να πάει και στην Αίγυπτο. Αυτή είναι η διαδρομή μας, αδελφοί. Είναι ένας δρόμος, καιρός παροικίας, στην οποία πρέπει να προσέξουμε. Τι θέλει να μας πει να προσέξουμε? Τις ψυχές μας. Να προσέξουμε τις ψυχές μας. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε και εμάς και εμείς σήμερα στο μάθημα. Γιατί λέει, όποιος θέλει να κερδίσει την ψυχή του, θα τη χάσει στον κόσμο αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να θες να κερδίσεις τον κόσμο και να κερδίσεις και την ψυχή σου. Γιατί ο κόσμος είναι ένα πεδίο δράσης, το οποίο είναι πάρα πολύ ολισθηρό για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Είναι ένα περπάτημα που κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχει και μία παγίδα, στην οποία εάν δεν γνωρίζεις πώς να περπατήσεις, πέφτεις μέσα. Δεν μπορείς να περπατήσεις εύκολα εάν δεν ξέρεις πώς να περπατήσεις. Είτε σε παρέες είσαι, είτε στη δουλειά είσαι, είτε στην οικογένεια είσαι, είτε στη συγγένεια είσαι, είτε οπουδήποτε είσαι, υπάρχουν πάντα παγίδες μέσα στον κόσμο, οι οποίες θα σε ρίξουν κάπως και θα λερωθείς και θα αμολυνθείς. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, όταν τους έβαλε στο τραπέζι, πήρε μια πετσέτα, ζώστηκε μια πετσέτα, πήρε και μια λικάνη με νερό και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Και εκεί που έπλαινε τα πόδια των μαθητών, έρχεται μπροστά στον Πέτρο και του λέει ο Πέτρος, εμένα λέει δεν θα μου πλύνεις τα πόδια στον αιώνα. Τι εννοούσε ο Πέτρος? Ότι Κύριε, δεν θέλω εσύ να με υπηρετήσεις, δεν θέλω να μου πλύνεις τα πόδια. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού, αδελφοί, και αυτό μας έχει, θα λέγαμε, καρφωθεί καλά μέσα στην καρδιά μας, γιατί δεν είναι μόνο απάντηση στον Πέτρο, αλλά είναι και απάντηση σε όλους τους ανθρώπους που ο Ιησούς τους υπηρετεί όταν είναι στην περίοδο της παροικίας τους, ότι ο Ιησούς είναι μαζί τους και τους βοηθάει, και του είπε το εξής, όταν του απάντησε ο Πέτρος, δεν θα μου πλύνεις τα πόδια στον αιώνα, ότι εάν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μέρος με τεμού. Γιατί να ξέρετε, τους λέει, ότι οι καθαροί μόνο τα πόδια χρειάζεται να πλύνουν. Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι καθαρός έχει λουστεί με λουτρό ύδατος, το λουτρό της παλιγενεσίας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, της ανακαινήσεως δηλαδή, της αναγεννήσεως, γιατί ο άνθρωπος για να πιστέψει στον Χριστό πρέπει να αναγεννηθεί. Τι σημαίνει αναγέννηση? Είναι πρακτικά πράγματα αυτά, αδελφοί. Σημαίνει ότι άκουσα τις αλήθειες του Ευαγγελίου, άκουσα για τον Χριστό, πίστεψα στον Χριστό, το πνεύμα του Θεού μου άνοιξε το μυαλό και πίστεψα ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας μου και αυτός που έκανε το έργο πάνω στο Σταυρό για να με σώσει. Και από τη στιγμή που το πίστεψα αυτό, τι έκανα μετά? Βαφτίστηκα στο νερό, και αφού βαφτίστηκα στο νερό, ζήτησα και πήρα και το πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ένας άνθρωπος πλήρως αναγεννημένος, δηλαδή αναγεννημένος σε μια καινούρια ζωή μέσα από το είδον και αναγεννημένος μέσα από το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα του Ιησού Χριστού, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έχει ξεσηκωθεί και έχει αλλάξει ζωή και περπάτημα. Γιατί κατάλαβε ότι ο κόσμος δεν είναι για αυτόν, αλλά ο δρόμος του Ιησού Χριστού που χάραξε για αυτόν, θα λέγαμε στενός και τεθλιμμένος, όπως τον λέει ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που του αρμόζει, γιατί έχει ένα τέρμα που είναι η σωτηρία της ψυχής του και η αιώνια ζωή. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να δούμε και στο μάθημα είναι στο 22, το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα περπατήσω σε αυτό τον καιρό της παροικίας. Στο 22 λοιπόν λέει, καθαρίσαντε λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας. Εάν το σταματάγαμε εδώ, θα αδικούσαμε την ενέργεια του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί εμείς είμαστε μια εκκλησία που ονομαζόμαστε Πεντηκοστή. Οι άνθρωποι που θέλουν λίγο να μας τσιγκλίσουν μας λένε Πεντηκοστιανούς. Δηλαδή το λένε και με ύφος, ας πούμε, εσείς οι Πεντηκοστιανοί. Δεν είμαστε εμείς οι Πεντηκοστιανοί. Είμαστε μια εκκλησία του Χριστού που πιστεύει ότι ο χριστιανός πρέπει να πάρει και πνεύμα Άγιο. Πρέπει να οδηγείται από το πνεύμα το Άγιο. Χρειάζεται να λάβει πνεύμα Άγιο. Και πόσο φοβερό είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει ποτέ το Θεό να σταθεί στην παρουσία του Θεού και ο Θεός να τον βαφτίσει με πνεύμα Άγιο και να αρχίσει να μιλάει γλώσσες. Κάτι που ούτε καν το ήξερε μέχρι πρότινος. Γι' αυτό λέει ο κόσμος δεν γνωρίζει. Γιατί δεν ξέρει ο κόσμος τι μπορεί να προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, και τι δωρεές έχει ο Θεός πνευματικές για τα παιδιά τα δικά του. Και μάλιστα εμείς, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα δώρα, πολλές φορές στεναχωριόμαστε, όπως είπε και ο αδελφός, πότε θα έρθει, Κύριε, η ώρα να δούμε τα θαύματά σου, τις ενέργειές σου. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός έχει πιο πολλά πράγματα να μας δώσει. Είναι πιο πλούσιος από ό,τι εμείς ζούμε τώρα στη φτώχεια μας μερικές φορές. Γιατί ο Θεός μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε δει εμείς μέσα στη ζωή μας. Θα μου πεις, θα το κάνει σε εμάς, θα το κάνει για μας, θα το κάνει σε ποιους θα το κάνει. Θα το κάνει σε όλους, αδελφοί. Ο Θεός δεν δεσμεύεται. Και επειδή εμείς το πιστεύουμε, του το ζητάμε. Το έχουμε ανάγκη, θέλουμε την παρουσία του Θεού. Θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει μέσα στις ζωές μας, στις οικογένειές μας, στις καρδιές μας, ώστε αυτή η παρουσία του Θεού να μας κάνει να ξεχωρίσουμε όχι μόνο από τον κόσμο, δηλαδή να απομακρυνθούμε από τις επιρροές του κόσμου, αλλά να γεμίσουμε και από την παρουσία του Θεού και να περπατήσουμε σε αυτή τη στενή και τεθλιμμένη οδό με χαρά Πνεύματος Αγίου. Αλληλούια. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι για να ζήσεις τη Βασιλεία χρειάζεσαι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ξεκάθαρο. Και μέσα στο Λόγο του Θεού αυτές τις αλήθειες εμείς προσπαθούμε όχι μόνο να τις οικειοποιηθούμε, γιατί θεωρώ ότι περισσότερα από εμάς έχουν πάρει Πνεύμα Άγιο και οι υπόλοιποι που δεν έχουν πάρει το ζητάνε να το πάρουν. Είναι κάτι που το δίνει ο Θεός και το δίνει στους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται. Είναι μια χαρά που τη ζεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι μέχρι πρότινος δεν ήξερες αυτόν τον Θεό. Τώρα όμως τον μαθαίνεις, τον έμαθες, τον μαθαίνεις και προσπαθείς να περπατήσεις και να είσαι ευάρεστος μπροστά σε αυτόν τον Θεό, ο οποίος μας αγαπάει, δεν είναι προσωπολήπτης. Ανέστησε το Χριστό για ένα λόγο, για να μπορέσει να σταθεί μεσίτης ανάμεσα σε αυτόν και σε εμάς και να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε πρόσβαση στο θρόνο της χάριτος, ώστε να βρούμε, λέει, χάρη για τον καιρό της ανάγκης μας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Στο 22 λοιπόν αναφέρει ξεκάθαρα: καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος. Γιατί αν μείνω στο με την υπακοή της αλήθειας χωρίς να βάλω το Πνεύμα το Άγιο, θα θεωρήσω ότι είμαι ένας χριστιανός ο οποίος διάβασε καλά τη γραφή, είμαι ένας χριστιανός ο οποίος μελετάει, είναι μελετηρός και ξέρει τι θέλει ο Θεός και προσπαθεί με τη μελέτη του να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο να κάνεις το θέλημα του Θεού μόνο με τη μελέτη, με τη γνώση δηλαδή. Η γνώση πολλές φορές σε απομακρύνει σε λάθος μονοπάτια, γιατί λέει η γνώση φυσιεί, η αγάπη οικοδομεί. Δηλαδή η γνώση πολλές φορές σε απομακρύνει. Γιατί θεωρείς ότι τα κατάφερες εσύ, ότι εσύ είσαι αυτός που έκανες το θέλημα του Θεού. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αδελφοί. Στη διαδρομή και στα χρόνια που έχουμε ζήσει, καταλαβαίνουμε μία μεγάλη αλήθεια που λέει το εξής: ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εάν μας άφηνε ο Θεός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Το ξέρετε ότι αν μας άφηνε ο Θεός χωρίς να μας παροτρύνει, χωρίς να μας ενισχύει, χωρίς να μας ανορθώνει, χωρίς να μας βοηθάει, χωρίς να μας, θα λέγαμε όπως κάνουν οι άνθρωποι, τσιγκλάει, άντε κάνε το θέλημά μου, πήγαινε, να μας μιλάει στο αυτί μας μέσα και να αρχίσει να κατευθύνει την καρδιά μας προς το σωστό, θα είχαμε χάσει τον έλεγχο, αδελφοί. Θα είχαμε φύγει, θα είχαμε απομακρυνθεί. Δεν υπήρχε περίπτωση μέσα σε αυτόν τον κόσμο της πλάνης να μπορέσει ο χριστιανός να περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά τι παθαίνουμε, ακόμα και να πέσει ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θεωρείται σωστός, δίκαιος χριστιανός, ξανασηκώνεται. Ο δίκαιος, λέει, τι κάνει, πέφτει εφτάκης. Πίπτει εφτάκης, έτσι το λέει η γραφή. Δηλαδή, μπορεί να πέσει και 7 φορές. Σηκώνεται, γκραπ, πέφτει. Σηκώνεται, γκραπ, πέφτει. Γιατί δεν έχει καταλάβει πώς πρέπει να το κάνει το περπάτημα. Δεν έχει δει το έδαφος, δεν έχει δει το περιβάλλον, είναι σκοτεινά, δεν ξέρει πώς να το κάνει, να περπατήσει σωστά. Αλλά όμως τι θα κάνει, θα σηκωθεί ο δίκαιος. Ποιος είναι αυτός που πέφτει? Ο άδικος. Ο άδικος πέφτει, λέει, μία παπ, το τρώει, πέφτει κάτω και διαλύεται. Γιατί η πτώση ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι άδικος, δεν είναι εύκολη, αδερφοί. Βλέπετε ανθρώπους που αυτοκτονούν. Κάνουν περιουσίες άλλοι, κάνουν λεφτά. Και με άδικο τρόπο αρκετοί, και στο τέλος νομίζοντας ότι είναι κάποιοι και έχουν κάνει την καλή ζωή, Όταν τα χάνουν όλα, όταν πέφτει ας πούμε αυτή η αυλαία και καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι ένα τίποτα, σ' άφησαν οι φίλοι σου, σ' άφησε η οικογένειά σου, έχασες τα λεφτά σου, έχασες την επιχείρηση και δεν είσαι ένα τίποτα, μερικοί βάζουν τέλος στον εαυτό τους. Γιατί δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή δεν εξαρτάται από τους ίδιους, δεν εξαρτάται από τα χέρια τους, δεν εξαρτάται από τα λεφτά τους, δεν εξαρτάται από την εξυπνάδα τους. Το περπάτημα σε αυτόν τον κόσμο δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί έχουμε βάλει τον Κύριο στη ζωή μας, κατευθυνόμαστε με την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, εάν είστε ή Θεού, οδηγήστε υπό του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει να περπατήσουμε, να σηκωθούμε, να κάνουμε το θέλημά του και μας λέει σήκω παιδί μου, έλα να σε πάρω από το χέρι να περπατήσουμε μαζί. Έχεις κι άλλο χρόνο μπροστά σου. Αυτός ο καιρός της παρικίας είναι ένας καιρός ο οποίος θα σε βοηθήσει να δεις καθαρά ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πέσανε και τελευταία στιγμή ξανασηκωθήκανε και ξαναρχίσανε πάλι να εκτελούν το θέλημα του Θεού. Μέσα στο Λόγο του Θεού είναι πάρα πολλοί αδελφοί. Αφού φανταστείτε ότι ένας βασιλιάς, ο Ιωακείμ, ο οποίος ήταν κακός βασιλιάς, δεν ήταν από τους καλούς βασιλιάδες, στο τέλος τον βάλανε φυλακή, του βγάλανε και τα μάτια και πήγε ο Θεός και τον ευλόγησε ξανά. Τον επανέφερε πάλι και του έδωσε πάλι χάρη τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Γιατί όταν μετανοεί ο άνθρωπος αδελφοί και όταν επιστρέφει, ο Θεός επανέρχεται και μεταμελείται για το κακό. Έχετε ο χαρακτήρας του Θεού να το αποδείξει αυτό. Ο χαρακτήρας του Θεού λέει είναι ελεήμων, ικτήριμων, μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος και μεταμελείται για το κακό. Δηλαδή και κακό να έχει οριστεί για την ζωή μας, έρχεται να το αντιστρέψει και να το κάνει καλό και ευλογία για να δούμε ότι στην πτώση μας έχουμε ένα Θεό δυνατό και να τον δοξάσουμε και να τον υψώσουμε. Καθαρίστε λοιπόν τις ψυχές σας με την υπακοή της αλήθειας. Σε ποιους μιλάει? Σε χριστιανούς όλοι. Μα δεν καθαρίστηκαν οι ψυχές μας? Όταν γνωρίσαμε τον Χριστό και ζητήσαμε συγγνώμη, δεν έγινε άφεση αμαρτιών? Όταν μπήκαμε στο νερό και σηκωθήκαμε καινούργιοι άνθρωποι, δεν έγινε άφεση αμαρτιών? Όταν περπατήσαμε και μάθαμε το Λόγο του Θεού, δεν έγινε καθαρισμός ψυχής? Όταν ήρθε η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και βαφτιστήκαμε Πνεύμα Άγιο, δεν έγινε καθαρισμός ψυχής? Όχι αδελφοί. Σας το λέω ξεκάθαρα, όχι. Γιατί η ψυχή έχει έναν αγώνα. Είναι καθημερινός ο αγώνας. Είναι ένα περπάτημα, δεν είναι ο αγιασμός, δεν είναι μιας μέρας. Ο αγιασμός είναι ένα καθημερινό έργο το οποίο πρέπει να κάνει ο χριστιανός με το καλημέρα που ξυπνάει τη ζωή του. Να προσέξει πώς περπατάει. Γιατί εάν δεν προσέξει πώς περπατάει, θα γλιστρήσει και θα λεωρωθεί. Αλλά όπως έλεγε και ένας αδερφός, ο οποίος έχει φύγει, ο αδερφός μας ο Λεωνίδας, λέει ο χριστιανός είναι σαν τα πρόβατα τα οποία άμα λερωθούν, λέει, πάνε και ξύνονται για να καθαριστούν. Δεν είναι σαν τα γουρουνάκια, λέει, που όταν τα πλύνεις, τα καθαρίσεις και γίνουν ροζουλιά, μετά από λίγο από 10 λεπτά ξαναπηγαίνουν στο βούρκο για να ξανακυλιστούν. Γιατί είναι η φύση τους. Το πρόβατο είναι η φύση του. Να είναι καθαρό. Θέλει να είναι καθαρό. Δεν θέλει να είναι βρώμικο. Και στεναχωριέται όταν είναι βρώμικο. Γιατί καταλαβαίνει ότι όταν θα είναι κοντά στον Κύριό του, πρέπει να πάει να πλησιάσει σε έναν Θεό ο οποίος είναι Άγιος, είναι καθαρός και δεν μπορεί να τον πλησιάσει αλλιώς. Πρέπει να τον πλησιάσει με καθαρότητα, με αγιασμό. Γι' αυτό λοιπόν ζητάει να καθαριστούμε στις ψυχές μας. Εδώ αδελφοί, έρχομαι, θα λέγαμε, στο κομμάτι της Αποκάλυψης. Δεν θέλω να σας πω εσχατολογικά, μόνο ένα σημείο θα αναφερθώ. Αυτό που λέει μέσα στην Αποκάλυψη, που λέει ότι ιδού έρχομαι ως κλέπτης, είναι μια αναφορά σελίδα 1097 στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και το διαβάζω από το κεφάλαιο Ι Σ 15. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπουσι την ασχημοσύνη αυτού. Δηλαδή, τι λέει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους που ακούνε το λόγο της προφητείας? Ότι επειδή έρχομαι, είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος ο οποίος φυλάει τα ρούχα του. Φύλαγε τα ρούχα σου, λένε οι άνθρωποι, για να έχεις τα μισά. Τι σημαίνει? Φύλαγε τα ρούχα σου σημαίνει, δεν είναι για να μην τα χάσεις. Θα τα χάσεις άμα δεν τα φυλάς. Να φυλάει τα ημάτια του, να είναι καθαρά, λέει ο Ιησούς Χριστός, να περιπατήσει με καθαρά ημάτια, γιατί έρχομαι. Άρα λοιπόν τι θα γίνει? Για να μπεις μέσα στο παλάτι πρέπει να μπεις με καθαρά. Δεν θα πάρω μια εκκλησία που έχει κοιλίδα και ρητίδα και τίτον διούτον. Θα πάρω μια εκκλησία που δεν έχει κοιλίδα, ρητίδα ή τίτον διούτον. Άρα λοιπόν, αν φυλάξεις τα ημάτια σου, μα σε μένα είναι να φυλάξω τα ημάτια μου. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, εδώ. Στο μάθημα που κάνουμε λέει, καθαρίστε λοιπόν τις ψυχές σας με την υπακοή της αλήθειας. Πώς θα φυλάξω τα ημάτια μου, πώς θα καθαριστεί η ψυχή μου, πώς θα διορθώσω το περπάτημά μου, πώς θα καθαρίσω τον εαυτό μου, το ρούχο μου της ψυχής στο εσωτερικό. Γιατί όταν μιλάει ο Ιησούς Χριστός για ημάτια, δεν εννοεί για τα εξωτερικά, εννοεί για το εσωτερικό της ψυχής, τα ημάτια που έχουμε μέσα μας. Και τα φοράμε και τα καμαρώνουμε και λέμε ότι καθαριστήκαμε, αγιαστήκαμε και είμαστε τώρα πλημμένοι και καθαρισμένοι, του Θεού παραδομένοι. Δεν είμαστε του Θεού παραδομένοι. Είμαστε ή του Θεού παραδομένοι κατάτι και έχουμε και ένα ποσοστό παραδομένοι στον κόσμο. Γιατί επηρεαζόμαστε από τον κόσμο, αδελφοί. Και το λέω αυτό γιατί είναι η αλήθεια, ότι αν δεν περπατήσω στην αλήθεια, αν δεν υπακούσω στην αλήθεια, πού θα υπακούσω? Στο ψέμα. Ξέρετε, έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μιλώντας στον Τιμόθεο μιλάει, έναν άνθρωπο ο οποίος πίστεψε, είναι από μωρό στα πράγματα του Θεού, στα γράμματα, και έχει πιστέψει στον Ιησού Χριστό, γνωρίζει τα Ιερά Γράμματα, γνωρίζει την αλήθεια, αλλά όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στη ζωή του, έμαθε ακριβώς την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Η αλήθεια του Ιησού Χριστού είναι μια αλήθεια που φωτίζει τη ζωή μας, αδελφοί, και ξεκαθαρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό όταν ο Πιλάτος μίλαγε με τον Ιησού Χριστό και χρειάστηκε ο Ιησούς Χριστός να ομολογήσει τον εαυτό του μπροστά στον Πιλάτο, ξέρετε τι του είπε ο Ιησούς Χριστός? Εγώ, λέει, ήρθα από τον ουρανό για να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Και ξέρετε τι απάντησε ο άρχοντας του λαού, αυτός που κυριεύει τους ανθρώπους που είναι από κάτω, που βγάζει νόμους, που κανονίζει το πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος? Ο Πιλάτος ήταν, θα λέγαμε, ο υπεύθυνος για το πώς θα ζούσαν στην εποχή εκείνη οι άνθρωποι αυτοί. Και ρώτησε τον Ιησού Χριστό, που του είπε ότι εγώ ήρθα να μαρτυρήσω την αλήθεια, τι είναι η αλήθεια. Καμιά φορά λέμε, αυτοί που κάθονται πάνω, άρα λένε αλήθειες ή λένε ψέματα? Μερικές φορές λέει, είμαι διπλωμάτης. Εμείς το διπλωμάτης το έχουμε και κακό και καλό. Δηλαδή, το διπλωμάτη, ας πούμε, μιλάω σε σένα και κάνω και νοήματα και στον άλλον. Τα βρίσκω με σένα και κάνω με τον άλλον πόλεμο. Είμαι δηλαδή σε δύο στρατόπεδα. Δεν είμαι ευθύς, δεν είμαι δίκαιος, δεν είμαι αληθινός. Δεν λέω αυτό και αυτό είναι. Γιατί ο Ιησούς Χριστός τι μας λέει εμάς? Δεν μπορείτε να είστε έτσι, λέει. Ούτε διπλωμάτες να είστε, ούτε να είστε διπρόσωποι, αλλά θα είστε ευθύς και θα είναι το ναι ναι και το ου ου. Ξέρετε τι είπε στους χριστιανούς? Το ναι ναι και το ου ου. Ό,τι λες αυτό θα είναι. Είπες, ναι αυτό είναι, τέρμα, τελείωσε. Δεν το θέλει, όχι δεν το θέλω. Το κάνω, ναι, ναι και ου. Το ναι ναι και το ου ου. Γιατί λέει, το περισσότερο από το ναι και το ου είναι εκ του πονηρού. Και εδώ έρχεται, αδελφοί, μια μεγάλη αλήθεια. Γιατί εάν ξεπεράσουμε το ναι και το όχι και αρχίσουμε να το πολυσυζητάμε το πράγμα μερικές φορές, δηλαδή να το διαπραγματεύουμε, ναι αλλά δεν σου είπα έτσι, μάλλον δεν εννοούσα έτσι, το είπα με την άλλη έννοια, και να ξέρεις ότι και εγώ δεν το ήθελα να το κάνω αυτό, και αρχίσουμε δηλαδή να το διαπραγματευόμαστε εκτός από το ναι και το όχι, τότε έρχεται μια, θα λέγαμε, φθορά στην αλήθεια μας και στο περπάτημά μας. Και οι άνθρωποι, αδελφοί, έχουν χάσει το προσανατολισμό τους λόγω αυτής της φθοράς. Δηλαδή, ενώ κανονικά ξέρουν την αλήθεια, γνωρίζουν την αλήθεια, έχουν εμπλακεί τόσο πολύ μέσα στον κόσμο που δεν μπορούν να την ομολογήσουν. Εδώ φανταστείτε, υπάρχουν άνθρωποι που τους ακούς στο ράδιο, στην τηλεόραση, στις εκπομπές, στα έργα που βλέπεις, που θέλουν να πούνε μια αλήθεια, ότι κάποιος τους βοήθησε, και αντί να πούνε ο Θεός, λένε μια ανώτερη δύναμη, η φύση, μια ενέργεια ήρθε στη ζωή μου. Δηλαδή ποτέ δεν αναφέρονται στο Θεό σαν Θεό. Αλλά τι κάνουνε? Βάζουν γύρω-γύρω από το Θεό, ώστε να τα έχουν καλά και με τους ανθρώπους, αλλά και με το Θεό. Θέλουν να τιμήσουν λίγο αυτό το θείο, αλλά θέλουν να τα έχουν καλά και με τους ανθρώπους, Γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα τους δώσουν δουλειές, θα τους γεμίσουν το πορτοφόλι, θα βάλουν το φαγητό στο πιάτο τους. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα το κάνουν αυτό. Όμως ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τους ανθρώπους αλλά φοβάται το Θεό, όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, λέει, για πέστε μου, λέει, τι είναι καλύτερο, να ακούμε εσάς ή να ακούμε το Θεό, όταν τους μαλώσανε και τους είπανε να μην μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Και η απάντηση του Αποστόλου Πέτρου είναι, εμείς έχουμε αποφασίσει να ακούμε το Θεό μάλλον παρά εσάς, γιατί το θέλημα του Θεού είναι ανώτερο από το θέλημα των ανθρώπων, αδελφοί. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι, ειδικά το τελευταίο διάστημα, αν και δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να γίνονται χειρότεροι και χειρότεροι. Αλλά επειδή η Γραφή το ξέρει αυτό, μας εκφράζει, θα λέγαμε, μία κατάσταση η οποία θα είναι τελείως εκτροχιασμένη από την κατάσταση που υπήρχαν πριν οι γενιές οι προηγούμενες. Και τι λέει λοιπόν? Λέει στον Τιμόθεο, σελίδα 1055, στο κεφάλαιο Γ, του λέει, γνώριζε, του λέει, Τιμόθεε, ότι τις έσχατες μέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Γιατί την εποχή του δεν ήταν καιροί κακοί? Αδελφοί, ξέρετε σε ποια εποχή ζούσε ο Πέτρος και ο Παύλος? Και ο... στην εποχή που ήταν ο Νέρονας, σας το έχω ξαναπεί, ήταν οι αυτοκράτορες, οι οποίοι ήταν διεστραμμένοι. Ήτανε διεστραμμένοι αυτοκράτορες, δεν ήταν απλό πράγμα. Κάνανε όργια, σκοτώναν ανθρώπους, πήγαινε ο άλλος, πήγαινε με τη μητέρα του, τις αδελφές του, είχανε μομιξίες. Ήτανε διεστραμμένοι, δεν ήτανε, ήτανε, το είχαν χαμένο. Ο άλλος έβαλε φωτιά και κατηγόρησε τους χριστιανούς, γιατί οι χριστιανοί είναι αυτοί που βάλαν φωτιά, και έβαλε ο ίδιος. Αλλά επειδή λοιπόν τότε η εποχή εκείνη, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, σώθηκε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς, έρχεται ο Παύλος και λέει ότι αυτή η διεστραμμένη ταύτη γενεά φαίνεται μωράκι μπροστά στη γενιά που θα έρθει και θα είναι η τελευταία γενιά. Ξέρετε γιατί, αδελφοί? Γιατί ενώ την εποχή του Ιησού Χριστού ο διάβολος υπήρχε, ο διάβολος δούλευε, ο διάβολος ενεργούσε, ήταν όμως κρυμμένος, αδελφοί. Ξέρετε που πήγε και τον βρήκε ο Ιησούς Χριστός? Στην έρημο. Ήτανε απ' έξω. Δεν είχε την δυνατότητα να είναι παρόν. Στις έσχατες μέρες, και επειδή ο Λόγος του Θεού το λέει ξεκάθαρα, ότι ο διάβολος θα δώσει το θρόνο του στον Αντίχριστο και θα ενισχύσει και τον ψευδοπροφήτη και θα κατέβει στη γη και έχει θυμό μέγα και θα πέσουν όλα τα δαιμόνια, θα είναι μια τρομερή κατάσταση εδώ κάτω στη γη. Δεν θα είναι το ίδιο πράγμα, αδελφοί. Μιλάμε για μια πνευματική κατάσταση η οποία θα είναι ανεξέλεγκτη. Και σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και γίνεται ανεξέλεγκτος. Και φανταστείτε αν πέσει και ο διάβολος και έχει εξουσία πάνω στους ανθρώπους, γιατί έχει θυμό μέγα. Ξέρετε γιατί έχει θυμό μέγα, λέει, όταν έπεσε? Επειδή γνωρίζει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο. Επειδή γνωρίζει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο, σου λέει, ας τους φάω όσους μπορώ να φάω περισσότερους, να τους πλανήσω όσο μπορώ περισσότερους να πλανήσω, γιατί πλέον τώρα δεν υπάρχει επιστροφή, ό,τι καταφέρω τώρα. Και γι' αυτό έρχεται με μίσος και στους ανθρώπους του Θεού και στους χριστιανούς και σε αυτούς που ομολογούν το όνομα του Ιησού Χριστού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, έρχεται με μίσος να κάνει πόλεμο, αδελφοί. Και δεν είναι απλά πράγματα. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν αρχίσει να πλανούνται ακόμα από τις έσχατες αυτές οι μέρες. Γίγνωστε ότι στις έσχατες μέρες θα έρθουν καιροί κακοί, γιατί θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλαχτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότες, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε τη δύναμη αυτής. Δηλαδή, εμείς τα κάνουμε για το καλό, παλεύουμε. Εμείς είμαστε για να πάει ο κόσμος μπροστά, να βοηθήσουμε τη γη να αναπτυχθεί και θα κάνουμε το σωστό, τη δικαιοσύνη. Και από αυτούς, λέει, είναι εκείνοι που μπαίνουν στα σπίτια, εχμαλωτίζουν τα γυναικάρια τα απεφορτισμένα αμαρτίας. Δηλαδή βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιθυμίες και πάψε ρίχνει. Έχεις την αδυναμία σου και μπαίνει μέσα στο χώρο σου. Τι τον φωνάζει στο σπίτι σου? Τον φώναξε. Μα τι τον θέλεις? Τι τον κάνεις παρέα αυτόν που είναι διεστραμμένος. Γιατί κάνεις παρέα με ανθρώπους που είναι πονηροί. Κάνω παρέα με ανθρώπους, βγαίνω ας πούμε και πίνω καφεδάκι με έναν ο οποίος μου λέει συνέχεια σόκινγκ αστεία. Θα μου πεις μα στη δουλειά δεν στα λένε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι να τους διώξω, να τους απολύσουμε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά το να βγαίνεις και να έχεις παρέα με ανθρώπους οι οποίοι σου λένε ψέματα, κοροϊδεύουνε, πονηρεύονται, κάνουν πράγματα τα οποία είναι άπρεπα και χαιρόμαστε όλοι και γελάμε, τότε κακώς τον έβαλα σπίτι μου. Λέει τα γυναικάρια που είναι φορτωμένα αμαρτίας, τους βάζουν σπίτι τους. Και οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουνε, βλέπουν την αδυναμία και τα οποία λέει πάντοτε μανθάνουνε, δηλαδή μαθαίνουνε τι πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το σωστό, αλλά ποτέ δεν μπορούν να έρθουν εις τη γνώση της αλήθειας. Ποτέ δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια. Γιατί? Γιατί κάνουν παρέα με αυτούς τους ανθρώπους που είναι ψεύτικοι, που τους λένε το ψέμα, τους πλανάνε και τους λένε άλλα πράγματα από τις αλήθειες. Δεν είναι ο Χριστός αληθινός, δεν είναι ζωντανός, δεν είναι ο Γιος του Θεού, δεν είναι. Αλήθεια σας είπε ο Θεός ότι αν φάτε από το ξύλο αυτό της γνώσης θα πεθάνετε. Και η πλάνη του διαβόλου είναι τρομερή, αδελφοί. Και λέει, δεν μπορούν να έρθουν στην γνώση της αλήθειας, γιατί όπως λοιπόν ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντέστησαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι ανθίστανται στην αλήθεια. Δηλαδή, ξέρουν την αλήθεια, ξέρουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά αντιστέκονται. Σου λέει, εγώ τι θέλω την αλήθεια, κόφτηνα. Έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού να μας ξεκαθαρίσει λίγο ότι υπάρχει ένας, στο περπάτημά μας υπάρχει ένας δρόμος τον οποίο πρέπει να προσέξουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν εχθρό ο οποίος είναι τρομερός, αδελφοί. Δεν είναι απλό πράγμα. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σελίδα 944, στο 42 εδάφιο, όταν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός και μίλαγε με τους Φαρισαίους και με τους ανθρώπους του νόμου, στο κεφάλαιο Ήτα, το διαβάζω για να γραφτεί κιόλας. Στο 42 λοιπόν τους είπε, λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, εάν ο Θεός ήταν πατέρας σας, θα με αγαπάγατε. Όταν λοιπόν λέει ένας άνθρωπος ότι εγώ πιστεύω στο Θεό, αλλά το Χριστό δεν τον θέλω, αυτή είναι η αλήθεια του, εγώ τι κάνω? Λέω, αυτή είναι η αλήθεια του, άρα τη δέχομαι. Δεν μπορώ να συγκάνω με ένα τέτοιον άνθρωπο που λέει ότι ο Χριστός, δεν τον αγαπάω τον Χριστό. Ποιος είναι ο Χριστός, δεν τον θέλω τον Χριστό. Δεν μπορείς να συγκάνεις. Και λέει, εάν ο Θεός ήταν πατέρας σας, θα με αγαπάγατε και εμένα. Γιατί εγώ από το Θεό εξήλθα και έρχομαι. Άρα ο Θεός με έστειλε, θα με αγαπάγατε και εμένα. Επειδή δεν ήρθον απ' εμαυτού, αλλά εκείνος με έστειλε. Ο Θεός με έστειλε. Γιατί δεν γνωρίζετε τη λαλιά μου, διότι δεν δύναστε να ακούετε το λόγο μου. Ξέρετε τι τους έλεγε, αδελφοί? Γιατί του λέγανε, δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτά που λες. Δεν θέλω να τα ακούσω αυτά που λες. Δεν θέλω. Δεν μπορείς, λέει, να ακούσεις το λόγο μου, γιατί δεν είστε εκ του πατρός του Θεού. Είστε από άλλο πατέρα. Και ποιος ήταν ο πατέρας τους? Εσείς είστε εκ πατρός του διαβόλου. Έτσι τους έλεγε. Και τις επιθυμίες του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Δηλαδή είστε τόσο γεμάτοι από τις επιθυμίες του πατέρα σας, ώστε θέλετε να κάνετε αυτά που επιθυμεί ο πατέρας σας. Θα μου πεις, τις επιθυμίες που έχω εγώ, από πού τις έχω? Από το διάβολο. Αυτό τους λέει. Ότι ο διάβολος έχει κάποιες επιθυμίες που τις μεταφέρει στα παιδιά του. Δηλαδή είναι σαν ένα γονιό. Και το λέω γιατί το ξέρω, αδελφοί, το έχω ακούσει. Είμαστε κάποια χρόνια και έχουμε ζήσει ζευγάρια και οικογένειες. Βλέπεις ένα πατέρα ο οποίος έχει ένα μωρό παιδί και του μιλάει με χυδαίες λέξεις. Βρίζει. Και του λες, τι βρίζεις μπροστά στο παιδί? Τι θα μάθει αυτό το παιδί? Τι θα μάθει? Θα μάθει καλά λόγια, θα μάθει να σέβεται, θα μάθει να... άστο, πρέπει να μάθει τη ζωή. Τι να μάθει τη ζωή? Άμα ένα παιδάκι 5 χρονών, 6 χρονών μάθει να βρίζει από τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να το σταματήσεις. Εγώ σας το είχα ξαναπεί. Ο πατέρας μου έβριζε. Εγώ δεν μπορούσα να βρίσω, γιατί η μαμά μου, η γιαγιά μου ήταν πολύ ήσυχες γυναίκες και είχα μεγαλώσει με αυτές πολλά χρόνια. Δεν βρίζαν ποτέ, δεν μιλάγαν ποτέ άσχημα. Κάποια στιγμή όταν μεγάλωσα, όταν άκουγα τον πατέρα μου, λίγο ενοχλιόμουνα και θεωρούσα ότι ήμουνα σωστός, εγώ δεν βρίζω. Πήγα στο στρατό λοιπόν, κάθισα 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες, δεν ήταν πολύ. Στον 6ο μήνα άρχισα να βρίζω κι εγώ. Ό,τι λέγανε αυτοί το έλεγα κι εγώ. Βγήκα από το στρατόπεδο και είχα μάθει όλα τα επίθετα και τα κοσμητικά που είχα μάθει στο στρατό. Μπήκαμε στην εκκλησία και ακούω ότι δεν πρέπει να βλασφημώ, δεν πρέπει να βρίζω, και λέω τι κάνω τόσο καιρό, ας πούμε. Δηλαδή μέσα στο μυαλό μου είχα γεμίσει βρωμιές και ακαθαρσίες που έπρεπε να τις καθαρίσω. Και μετά αναγκάστηκα να πάω στο Χριστό και να του πω, Κύριε, καθάρισε το μυαλό μου. Γιατί? Γιατί όταν νευρίαζα, δεν μου ερχόταν μια καλή λέξη, μου ερχόταν μια βρισιά να πω. Όταν ενοχλιόμουν, ήθελα να πω μια λέξη. Και επειδή το καταλάβαινα ότι ήταν λάθος, είχα γεμίσει με βρωμιές, πήγα στον Κύριο και του λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με, καθάρισέ με και βοήθησέ με. Και μόνο για τις βοηθείας του Αγίου Πνεύματος άρχισε να μαλακώνει το μυαλό μου και άρχισα μετά να κόβω αυτή τη συνήθεια. Γιατί είχε γίνει συνήθεια, αδελφοί. Και λέει, οι επιθυμίες του πατρός σας είναι αυτές που έχετε εσείς. Εκείνος ήταν από την αρχή ανθρωποκτόνος και δεν μένει στην αλήθεια. Αυτός δεν μένει στην αλήθεια, αδελφοί. Δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια. Την αλήθεια την πατάει κάτω και θα σας το εξηγήσω. Διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Δηλαδή μέσα στο διάβολο δεν υπάρχει αλήθεια. Είναι μερικοί άνθρωποι που λατρεύουν το σατανά και νομίζουν ότι τους λέει αλήθειες. Ξέρετε, αδελφοί, υπάρχουν θα λέγαμε, όπως τους ξέρουμε εμείς, οι άνθρωποι που είναι της μασονίας και είναι μέσα στα πράγματα του εχθρού, στο ανώτερο επίπεδο, από ό,τι διάβαζα κάποτε, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ομολογήσουν για να μπουν μέσα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι λάθος και ότι το φως είναι να πιστέψεις στο διάβολο. Αυτό είναι το φως. Άρα καταπατάει την αλήθεια, δηλαδή ξεκαθαρίζει ότι εγώ τον Ιησού Χριστό δεν θέλω, δεν είναι το φως ο Χριστός, αλλά ο διάβολος είναι ο Χριστός. Πώς το εξηγούνε? Ότι είναι ο αιωσφόρος, δηλαδή ο Υιός της Αυγής, ο αιωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως. Έτσι είναι το όνομά του. Και επειδή το εξηγούν έτσι, πλανούν τον κόσμο ότι από τη δική μας πλευρά εμείς θα σας πούμε την αλήθεια, ενώ ο Χριστός δεν λέει την αλήθεια. Αδελφοί, εμείς που είμαστε χριστιανοί, καταλάβαμε ότι αυτό είναι το ψέμα, το σκοτάδι, και από εδώ είναι η αλήθεια. Από τον Ιησού Χριστό, από το Ευαγγέλιο. Δεν είναι από τον κόσμο που είναι μέσα στην πλάνη, αλλά από το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι σωστό να σκοτώνω τα μωρά παιδάκια, ας πούμε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι σωστό να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, γιατί η αλήθεια είναι άλλη, γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού θα πιστέψω. Και λέει ότι ο διάβολος είναι ψεύτης από την αρχή, η αλήθεια δεν υπάρχει μέσα του, αλλά λαλεί το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί, δηλαδή μόνος του βγάζει το ψέμα, ζει ένα ψέμα. Ζει το ψέμα το δικό του. Μερικές φορές οι άνθρωποι λένε, θα σου πω την αλήθεια μου. Πρόσεχε, μην μου πεις το ψέμα σου. Γιατί αν μου πεις το ψέμα σου θα με πλανήσεις. Εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύτης, είναι ο πατέρας αυτού του ψεύδους. Είναι, δηλαδή αυτός δημιουργεί το ψέμα. Άρα ό,τι είναι ψεύτικο είναι δημιουργία του διαβόλου. Και εγώ, λέει, διότι λέγω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε? Και εμένα που με έστειλε ο Θεός και βάζει στη ζυγαριά και τους μιλάει με αγωνία. Εμένα με έστειλε ο Θεός να πω την αλήθεια και πιστεύετε το διάβολο, ο οποίος είναι ψεύτης και από την αρχή είναι ανθρωποκτόνος. Πώς το κάνετε, τους λέει αυτό το πράγμα. Κι όμως οι άνθρωποι, αδελφοί, πλανιώνται. Ξέρετε τι λέει στο Δανιήλ για τον εχθρό, για τον διάβολο, ο οποίος θα έρθει και θα κυριαρχήσει πάνω στη γη. Λέει λοιπόν στον Δανιήλ, στην σελίδα 795, ναι. Διαβάζω από το 12 εδάφιο, στο κεφάλαιο 8, το ΙΤΑ, σελίδα 795, στον προφήτη Δανιήλ, και λέει: και το στράτευμα, μιλάει τώρα για την περίοδο του Αντιχρίστου, εμείς έτσι το καταλαβαίνουμε, ότι είναι η περίοδος του Αντιχρίστου, και το στράτευμα παρεδόθη σε αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας, είναι όταν θα μπει στο ναό και θα καταργήσει τη θυσία και θα γίνουν όλα αυτά που λέει μέσα στην Αποκάλυψη, παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως, δηλαδή επειδή οι άνθρωποι θέλουν να παραβούν το θέλημα του Θεού, δηλαδή θέλουν να βγουν από το Θεό, θέλουν να απομακρυνθούν από το Θεό, δεν τους μοιάζει να συστήνουν Θεό και να αγαπάνε το Θεό, βρήκε την ευκαιρία αυτός και το στράτευμα λέει παρεδόθη σε αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας, του παραδόθηκε στα χέρια του, εξαιτίας παραβάσεως, δηλαδή οι άνθρωποι του παραδώσαν τη δυνατότητα να τους πλανήσει. Πλάνησέ με. Δηλαδή είναι σαν να του λένε πες μου ψέματα, μ' αρέσει να τα ακούω. Έχουμε αυτιά, αλλά καλό είναι τα αυτιά να τα ανοίγουμε στις αλήθειες και όχι στα ψέματα. Γιατί υπάρχουν αυτιά τα οποία γαργαλάνε, λέει γαργαλιζόμενη την ακοή. Δηλαδή αν σου πει ο άλλος ένα ψέμα, σε γαργαλίζει και νιώθεις ευχάριστα και σου τα λέει ωραία και νιώθεις περίεργα και λέει αυτό μου αρέσει, έτσι πρέπει να το κάνω, αυτή είναι η ζωή που πρέπει να κάνω. Ελευθερία, να μην δεσμευόμαστε με τίποτα, να είμαστε άνετοι. Και γαργαλίζεται την ακοή και του παραδίδει την ακοή του στο ψέμα. Και έριψε, λέει, αφού οι άνθρωποι του παραδώσανε την αλήθεια τους, και έριψε κατά γης την αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη. Τι σημαίνει έριξε κατά γης την αλήθεια? Ότι κάποια στιγμή προς το τέλος, έτσι αυτό διαβάσαμε, οι άνθρωποι δεν θα ακούνε αλήθειες, δεν θα θέλουν να ακούνε αλήθειες, δεν θα μπορούν να ακούνε αλήθειες, θα ακούνε μόνο ψέματα και θα οδηγούνται από το ψέμα. Τι σημαίνει? Όταν θα πρέπει να αποφασίσουν αν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι σωστό ή αυτό που τους λέει η συνείδησή τους, η δικαιοσύνη των ανθρώπων, η νόμη των ανθρώπων είναι το σωστό, ξέρετε τι θα αποφασίζουνε? Τον κόσμο. Θα αποφασίζουνε του κόσμου τις αλήθειες, όχι της του Ιησού Χριστού, του Ευαγγελίου. Αλλά πρέπει εμείς να κρατήσουμε την αλήθεια, αδελφοί. Η Εκκλησία έχει ένα ρόλο. Ο ρόλος της είναι ποιος? Να είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Εμείς πρέπει να λέμε αλήθειες. Δεν μπορούμε να το κλείνουμε. Δεν μπορούμε να μην λέμε αλήθειες. Γιατί εάν δεν λέμε τις αλήθειες και δεν ομολογούμε αλήθειες, τότε οι άνθρωποι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ελευθερωθούν. Και γι' αυτό έρχεται στην επιστολή προς Ρωμαίους και λέει, θα λέγαμε κάτι σοβαρό, αρκετά σοβαρό, ο Λόγος του Θεού. Λέει, σελίδα 994 προς Ρωμαίους επιστολή, στο 24 διαβάζω για να μην σας μπλέξω με πολλά στα πάνω εδάφια, όποιος θέλει ας το διαβάσει σπίτι του. Στο 24 διαβάζω, σελίδα 994, επιστολή προς Ρωμαίους, και λέει ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίσαν το Θεό, ματαιώθησαν στους διαλογισμούς, δηλαδή τους λέει ότι οι άνθρωποι απομακρυνθήκαν από το Θεό, και αφού λοιπόν απομακρυνθήκανε, στο 24 λέει, δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός. Δεν είναι εύκολο ο Θεός να παραδώσει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι επιλέγουν να παραδοθούν στο διάβολο, στο ψέμα. Ο Θεός κάνει έναν αγώνα καθημερινό να φωτίσει πάντα άνθρωπο ερχόμενο επί της γης. Δηλαδή, τι να του κάνει? Να του πει ότι ο Χριστός είναι αλήθεια. Ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ότι αν πιστέψεις στο Θεό θα σωθείς. Θα προσπαθεί να τον κάνει να γνωρίσει το Θεό. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο Θεός στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Από μικρή ηλικία του εμφανίζεται, του κατευθύνει την οδό του, τον βοηθάει, τον στηρίζει, τον φωτίζει. Όταν όμως ο άνθρωπος μεγαλώσει, το λέμε και εμείς οι ίδιοι. Ξέρετε πότε φοβόμαστε κυρίως τα παιδιά μας? Δεν τα φοβόμαστε σε μικρές ηλικίες. Τα φοβόμαστε στην εφηβεία τους. Δηλαδή εκεί που αρχίζει η τρέλα, που είναι οι ορμόνες στα ύψη. Εκεί που του λέω κάτι και μου λέει άλλα 10. Εκεί που μιλάω και μου απαντάει αντίθετα. Εκεί που δεν με ακούει, δεν με σέβεται, δεν με αγαπάει. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ο Θεός λέει κάνε ό,τι νομίζεις. Είναι όπως ο πατέρας. Λέει δώσε μου την περιουσία. Πάρ την περιουσία. Δώσε μου το ανίκον μέρος. Πάρ το ανίκον μέρος. Το παραέδωσε ο Θεός, το σημαίνει ότι ο άνθρωπος απαιτεί να τον αφήσει ο Θεός. Σου λέει, εγώ δεν θέλω να σ' ακούω. Δεν θέλω να είμαι μαζί σου. Δεν θέλω να με αγαπάς να σ' αγαπάω. Θέλω να είμαι μόνος μου, να κάνω τη ζωή μου. Και του λέει ο πατέρας, πήγαινε, κάνε τη ζωή σου. Να δούμε τι θα καταλάβεις. Και αυτό έρχεται και λέει εδώ, δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός. Δεν είναι κακός ο Θεός για να τους παραδώσει. Επειδή δεν τον θέλουνε τους παρέδωσε. Δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσία. Δηλαδή, σου λέει, πήγαινε, κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι νομίζεις κάνε. Κάνε ό,τι η καθαρσία σου έρχεται. Ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Μιλάει τώρα για την ομοφιλοφιλία. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν λογική να θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, δεν τους ενδιαφέρει, λέει ο Θεός, κάντε ό,τι νομίζετε. Θέλετε να είστε έτσι, κάντε ό,τι νομίζετε. Όταν θα έρθει όμως η ώρα να κριθείτε από το γιο μου τον Ιησού Χριστό, δεν πρόκειται να μπει κανένας μέσα στη βασιλεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω κάποιον μέσα στη βασιλεία ο οποίος δεν έχει δεχτεί την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι που μας κάνει να νιώθουμε ότι αυτό που κάνουμε, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η ελπίδα της αιώνιας ζωής, η προσπάθεια να έχουμε μια καθαρή ψυχή για να την παραδώσουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Η προσπάθεια να μην ενσωματωθούμε και συμμορφωθούμε με τον κόσμο. Η προσπάθεια να μεταφέρουμε τις αλήθειες του Χριστού στους ανθρώπους και να μην εμπλακούμε με τα ψέματα του κόσμου, αλλά να περπατήσουμε και να παρικήσουμε σε αυτόν τον κόσμο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διάγουμε τον βίο μας με σωστό τρόπο, με δικαιοσύνη. Πάντες όμως οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς, τι παθαίνουνε, διώκονται. Και το έχετε δει, δηλαδή ο άλλος όταν λέει μια αλήθεια και λέει, βρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Πήγαινε σε μια παρέα που είναι όλοι άλλα-ντάλλα. Και πες τους, εγώ πιστεύω στον Χριστό και δεν είναι αλήθεια αυτό που κάνετε. Θα σε φάνε. Ενώ αν δεν τους μιλάς για τον Χριστό, ο καλύτερος. Και άμα κεράσει και ένα καφεδάκι ή ένα ουζάκι, είσαι ο καλύτερος. Αν όμως τους πεις, εγώ πιστεύω στον Θεό και ο Θεός δεν τα θέλει αυτά, θα πέσουν να σε φάνε όλοι. Ποιος είσαι εσύ, τι είσαι εσύ που θα μας κρίνεις εμάς. Αυτό κάνανε στο Λότ, αδελφοί. Όταν είπε ο Λότ, λέει, αδελφοί μου, λέει, μην το κάνετε αυτό που πήγανε να πλησιάσουν τους αγγέλους οι άνθρωποι της πόλεως. Λέει, μην το κάνετε αυτό, έχω, λέει, δύο κόρες, πάρτε τες. Τους έδωσε τις κόρες του. Και τι του απαντήσαν οι άνθρωποι των Σοδόμων και των Γομόρων. Θα μας κρίνεις, λέει, εσύ εμάς. Δηλαδή θα μας πεις εσύ αν είμαστε σωστοί ή δεν είμαστε σωστοί. Δεν δέχονται, αδελφοί. Δεν δέχονται την αλήθεια. Δεν δέχονται το θέλημα του Θεού οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από την παρουσία του Θεού. Μόνο οι άνθρωποι που είναι θεοφοβούμενοι, θεοσεβούμενοι. Και καμιά φορά λέω και σκέφτομαι, καλά που υπάρχουν ακόμα και άλλες εκκλησίες. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε, εμείς είμαστε τώρα 5, 10, 15 άνθρωποι, 20 άλλες εκκλησίες. Δικές μου μπορεί να είναι 100, 200, 300. Αλλά υπάρχει 8 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα μας. Ποιος συντηρεί μια ηθική μέσα σε αυτή την πατρίδα? Οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκκλησίες που είναι μεγαλύτερες, σέβονται τους ιερείς, σέβονται τους ανθρώπους που είναι του Θεού. Ο άλλος σοκάρεται όταν ένας παπάς, ας πούμε, κάνει κάτι. Γιατί σοκάρεται? Γιατί θεωρεί ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Και νιώθει ότι αυτό που πίστευε μέχρι τώρα γκρεμίζεται. Δηλαδή τι πίστευε μέχρι τώρα? Μπορεί να μην πήγαινε ποτέ στην εκκλησία. Αλλά θεωρούσε ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι σωστός. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι σωστός. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Όλοι πρέπει να είμαστε σωστοί. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού και εγώ είμαι τελείως διαφορετικός. Έτσι τους μάθανε, βέβαια. Είναι οι λαϊκοί και οι κληρικοί. Δεν παίζει αυτό στα πράγματα του Θεού. Δεν μπορείς να το βάλεις στο τραπέζι και να το διαπραγματευτείς. Δεν υπάρχει λαϊκός και κληρικός στο Ευαγγέλιο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μάθουν το Ευαγγέλιο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μιλάνε με το Θεό. Έχουν το δικαίωμα να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να γνωρίσουν την αλήθεια του Θεού, ώστε να αποφασίσουν αν θέλουν να ακολουθήσουν την αλήθεια ή όχι. Και ερχόμαστε λοιπόν, θα λέγαμε, στο κομμάτι αυτό που συζητάμε, με την υπακοή της αλήθειας. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίσω την αλήθεια και να υπακούσω στην αλήθεια για να είμαι ελεύθερος. Αλλιώς δεν είμαι ελεύθερος. Θα το κάνω μόνος μου? Διά του Πνεύματος. Διά του Πνεύματος. Και το λέμε πολλές φορές εμείς και το συστήνουμε και στους αδελφούς, ότι όταν ένας άνθρωπος καταλάβει το λάθος του, δεν είναι εύκολο να το βγάλει από μέσα του. Ποιος μπορεί να σε βοηθήσει να το βγάλεις από μέσα σου? Το Πνεύμα το Άγιο. Θα σου μιλήσει, θα σε μαλακώσει, θα σε βοηθήσει, θα δώσει ειρήνη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος χάνει τον προσανατολισμό του γιατί δεν έχει ειρήνη μέσα στο μυαλό του. Το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Δίνει ειρήνη στους διαλογισμούς, δηλαδή στις λάθος σκέψεις, και όταν έρθει η ειρήνη του Θεού, τότε μπορεί ο άνθρωπος να είναι ήρεμος, τακτοποιημένος, σωστός, ώστε να πάρει τη σωστή απόφαση. Και η ειρήνη του Θεού, έτσι λέει, θα διαφυλάξει τους διαλογισμούς σας, δηλαδή τον τρόπο που σκέφτεστε. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να καταλαγιάσει οτιδήποτε μας δίνει ένταση για να μπορέσουμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση στη ζωή μας. Δεν θα μας την επιβάλλει, θα το πούμε την επόμενη φορά, αδελφοί. Αυτό το δια του πνεύματος είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα καταλάβουμε ότι για να υπακούσω την αλήθεια και να ακολουθήσω την αλήθεια χρειάζομαι μια βοήθεια. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Και η βοήθειά μου είναι το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός να με ευλογήσει. Αλληλούια. Τον ευχαριστούμε το Θεό.